Mrs. Maureen McCarthy.
Herra forseti, já, þetta alveg sjónarmið, en þetta sjónarmið byggir að einhverju leyti á þeirri von að við fáum jafnt og en ekki minna en eða ekki stærri en þegar við erum að tala um áhættu. Það segja að við erum að tala um það, það má vera minni áhætta, en það viljum helst ekki meiri áhættu, en háttur því þingmaður talar um jafna áhættu. Hver eru líkunar á jafnri áhættu þegar við erum að tala um svona viðskipti? Eru þau 2%? Eru þau 5%? Ég veit ekki, ég held að það sé einlega vonlaust að geta til það. Staðreyndin í dag, ef að það eru stundu afleiðu viðskipti sem vitað að minnki áhættu, þá mega þau. Þannig að eina tilfellin þar sem að það mætti ekki ef það verið að auka áhættu. Það eiginlega það sem að núverandi lög fel í sér. Nema auðvitað í þessu ótrúlega ólíklega tilfelli þar sem að áhættan sendur í stað. Vissulega þá það engin skylda að nýta sér áskriftaréttindi. Og þá mætti eiginlega að segja að já, það búið að kaupa hlut í fyrirtæki. Það að hafa áskriftaréttindin gefur möguleika á því áframhaldandi fjármögnun, það ekki? Sem myndi þá þýða að áskriftaréttindin per se væru að minnka áhættu lífeyrissjóðsins þó svo að það gæti komið til að þau ákveða notuð ekki. Ef að það tilfelli þá þurfum við ekki á þessum lögum að halda eða að segja á þessu frumvarp að halda. En ef að það ekki tilfelli þá verið að hækka áhættuna. Þetta eru einu valkostinir, herra forseti.
Veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður.